Πέρα Ερήγκης.
Tere kallid Pere Raadio kuulajad, mina olen saatejuht Janne Kütimaa ja täna on stuudios kaks inimest, keda kokku toonud poliitika, rahvusvahelised suhted ja kes sellel teel ka jätkavad. Perekond, Tunne ja Marianne Kelam, tere!
Tere!
Tere ka meie poolt!
Kõigepealt ma tahaks veidikene uurida, et kuidas te täpselt kohtusite ühisele teele asusite?
No ma ütlen, et see tegev faktor siin ei olnud nii palju poliitika ja neid muud asjad, mis te loetlesite ette alguses, vaid kodumaa armastus. Et mina olin kasvanud üles pagulus perekonnas, kus mulle sisendati väga see suur ebaõiglus, mis väikse Eestiga oli juhtunud, kuidas oli seal väga kena olnud elada, kui mu vanemad olid noored, kuidas nad pidid põgenema kodumaa maha jätma ja siis palju aastat ei teadnud midagi, kas kallid omaksed, kes maha jäid, olid elus või surnud, oli tõeline raudne eesriie, mis eraldas siis inimesi läänes nendest, kes elasid kodu Eestis. Ja kuna ebaõiglus on alati üks asi, mis mind väga motiveerib, siis lihtsalt tasapisi hakkasin tegutsema. Asi läks järjest aktiivsemaks, võtsin oma lapsi ka kaasa, nemad ka aitasid, kui me korraldasime meeleavaldusi ja kirjutasime kirju kongressi ja kohtusime igasorti tähtsate Ameerika tegelastega ja ka välja jõudes isegi Ameerika presidendini. Kõik selle nimel, et Eesti saaks taas vabaks. Ja muidugi siis siin pool ookeani Eestis oli ka palju asju juhtumus. Alguses hakkas peale, et olid julged inimesed, kes siis kas usulise või inimõiguste põhjustel said areteeritud, saadetud Siberisse või mujale isegi mõned hukkusid. Aga võitlus käis ja hakkas rohkem ja rohkem võimalusi tekkima siin pool ka inimestel välja ütelda ja rääkida. Ja mina siis olles Washingtonis olin kuidagi endale saanud sellise pool ametliku töökohake, seda oli rohkem vabatahtlik kui töökoht, aga et ma esindasin Eesti huve Washingtonis mingil määral. Ja kui siis hakkasid külalised saabuma Eestist, kes olid tegelemas taas iseseisvumisega ja Eesti õiguste eest võitlemisega, siis korraldasin nendele kohtumisi, kas siis poliitikutega, ajakirjanikega ja üldiselt panin päevakava kokku ja viisin neid ringi. Ja üks nendest järjekordsetest külalistest siis juhtus olema ja ei olnudki niisalt, et juhtus, vaid selleks ajaks ta oli juba väga tähtsaks vabadusvõitluse liidriks siin saanud, oli Tunne Kelam.
Tunne, milline on teie vaatevinkel sellele loole lühidalt kokkuvõttes?
No see oli nagu üks sümboolne kokkusaamine, et kuidas kodueestlased ja pagulaseestlased jälle lõimusid, sest siin on ju arutatud ka seda, et palju põgenes kodumaalt, palju pidi siia jääma, oli selge, et kõike saanud põgeneda, nagu president Ilveski seda arutas Eesti kongressi 20. juubelil. Ja tema jõudis järeldusele, et need proportsioonid kuidagi olid täitsa parajad, sest oli väga vaja, et osa eestlasi oleks vabaduses ja räägiks seal, mis Eestiga juhtub ja loomulikult oli selge, et Eesti ei saanud tühjaks minna. Ja siis need kontaktid, mis tekkisid tegelikult läbi nõukogude tsensuuri ja kinnise piiri, need olid minu jaoks väga tähtsad. Ma hakkasin töötades tookord Ranna sovhoosis siin Tallinna lähedal Tabasalus öötöölisena suures linnufarmis. Ma kuulasin muidugi Lääne raadiosaateid ja mulle jäi meelde Marian Rikken, kes väga aktiivselt tegutses meie poliitvangide kaitsel ja Eesti asjaajamisel. Ta, kuna me teame, et meil oli Ameerikas on peakonsul, lätlastel ja leedulastel olid suursaadikud jätkuvalt ja need olid ka suursaatkonnad Washingtonis edasi, mis oli äärmiselt tähtis. Aga Eesti Vabariik tookord ei läinud suursaatkonna asutamisel enne okkupatsiooni. Meile jäi peakonsul Ernst Jaakson, kes väga tublilt ajas seda asja, aga Washington oli tühi. Ning eestlaste kesknõukogu Ameerika Ühendriikides Marianne oli selle asepresident, tema oli siis selle üle ameerikalise eestlaste organisatsiooni ametlik esindaja Washingtonis, kelle kohustuste hulka kuulus sidemete arendamine kongressiga. Kongress on rahvaesindusena Ameerikas väga mõjukas arvamuse kujundamisena siis välisministeeriumiga, valgemajaga ja see oli väga suur töö, mida ta tegi ja mulle just meelde, et keegi ajab nii toredasti, nii aktiivselt Eesti asja ja see kuidagi inspireeris mind. Mina ise sain esimest korda välispassi, nõukogude välispassi augustis 89, peaaegu 21 aastat tagasi ja kuna tookord oli käimas kodanike komiteete liikumine, suve lõpuks 89 oli juba ligemale 100 000 inimest registreeritud, me saatsime muidugi algatajad, saatsime teated selle kohta pagulas eestlastele, nad olid huvitatud ja huvitatud väga, et keegi tuleks ja need valgustaks, mis toimub. Pakkusime ju, et ka eestlased väljapool okupeeritud Eestit paneksid ennast uuesti kirja Eesti Vabariigi kodanikena ja see hakkaski toimuma. Nii et mul oli siis kutse tulla kõigepealt Kanadasse eestlaste suvelaagrisse ja nii ma sõitsingi siis augusti lõpul 89 Helsingi kaudu Torontosse ja sealt oli edasi siis juba planeeritud sõit New Yorki, Bostonisse ja lõpuks Washingtoni, kus siis Marianne mind vastu võttis.
Kohtumine oli kindlasti rõõmus ja palju pakku mõlemale osapoolele usun. Marianne, aga millisena paistis Eesti teile sealt vaadatuna tol ajal?
Ja see võib kõlada naljakas, aga mul oli päris hea arusaam olukorrast. Ma arvan, et meil läänes oli kergem mõista neid probleeme ja olukordi, mis siin valitsesid tänu vabale informatsioonile, mis liikus läänes. Et võisid ju järeldada, et see, mis kehtib Ida-Saksamaal või Tšehis või kusagil muul kommunistliku režiimi poolt kontrollitud maal on ju umbes sama. Ja paned kõik need infokillukesed kokku, siis said pildi plus. Ma olin juba palju kordi kohtunud inimestega, kes olid Eestist kuidagi moodi välja pääsenud turismi moodi liikumas ja niimoodi ja igahe käest ikka õppisid midagi. Vaatamata sellele, et ma armastan rääkida, ma olen ka päris hea kuulaja ja siis ma arvan, et pärast kui paljud need inimesed, kes vahest isegi kogemata sattusid Washingtoni lennujaama tahes hoopis lennata New Yorki ja ma aitasin neid, võtsin nad vastu oma kodus, et kuulasin lugusi, sain aru, ütleme, kui raske oli näiteks väikest last kasvatada selle ajal, kus lihtsalt olid puudu kõiksugused vahendid, mis meil praegu on ju nii rohkelt ja nii kergesti kätte saadavad. Ja nii, et ma ei olnud eriti üllatanud, kui ma esimest korda siia tulin. Muidugi, teatavad hoiakud, teatavad üllatused ikka tulevad, inimesed on natukene ette arvamatud ja sa ei näe kunagi inimese südamesse, eks ole, sa ei tea täpselt. Et kuidas keegi siis reageeris sellele, et ta on kõik need aastad elanud sellise diktatuuri all. Ja nagu ema ütles, et küll on kahju, et esimest korda, kui sa Eestit näed, on märtsikuu, et see on kõige hullem aeg, et lumi sulab ja kõik see praht tuleb välja, lumi ise on must. Nii ta natuke oli, aga Eesti kongressi ajal oli tõesti ilus päike ja see lumi, mis oli olemas seal näiteks Estonia juures, oli veel valge ja ilus, nii et see mulje ei olnud nii hull.
kui sa ruttu tõused kuumalt rinnas tuksuma, kui su nime suurutan püha Eestisama. Head olen näinud ja paha mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätan maha. Sind ei iial unusta. Sinu rinnul olen hingand, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulud sa. Eesti maa mu tööd mu laul, sul neid tulin rääkima. Oh ei jõua iial öeldama, kui täidad südame. Sinu põue tahan heitama kord viimse unele. Ma kommel kinni kanna, lapsed tuksvad rinda sa, Eesti muld ja Eesti süda. Kes neid jõuaks lahuta? Lahuta.
Täna on stuudios Tunne ja Marian Kelam ning mina saatejuhti Anne Küttima.
Pereringis.
Süsteem oligi niimoodi, et kui Eesti kodanikud valisid Eestis kongressi, siis eraldati 35 kohta pagulas eestlastele. Nemad ei saanud valimisi korraldada, nad elasid nii kaugel, aga nende organisatsioonid, mis olid valitud nende poolt ja volitatud, siis volitasid omakorda 35 inimest, keda arvati Eesti kongressi saadikuteks. Ja nendes Marianne oli üks neist, aga nende saabumine oli problemaatiline, sellepärast, et osa ei lastud sisse, ehkki nad olid viisad saanud. Ja suurem osa siiski sai, aga näiteks ka väga tuntud Ameerika senaator Slade Gorton, kes lubas tulla Eesti kongressile. Temale nõukogude võimud ei jäänud viisat ja ta jäi tulemata. Ta tuli kunagi hiljem Eestisse ja jäi suureks Eesti sõbraks, aga see oli ka Marianne üks väga ja meie Seattle'i eestlastest abielupaari karuksite suur saavutus, et Slade Gorton oli nii kindlameelne Eesti toetaja ja kui Eesti sai iseseisvaks, siis ta ütles, et ma ei puhka enne, kui Eesti on saanud NATO liikmeks ja ma aitan selle kõigiti kaasa. Aga just, mis minu jaoks oli väga, väga muljet tekitav ka esimesel kohtumisel, et kui hästi Marianne oli sisse töötanud sellesse Ameerika süsteemi, kui head suhted tal olid ja kõik ju see niisugune väikese riigi töö, et endale tähelepanu saada ja oma probleeme selgitada, põhinebki ju usaldusväärsusele ja sümpaatiale, mida sa tekitad. Ja oli huvitav näha, et kui veel 10-15 aastat hiljem Ameerika kongressi liikmed või senaatorid hakkasid siis tulema iseseisvasse Eestisse, siis paljud neist tundsid Marianne edasi ja juba teretasid teda eesnimepidi. Nii et see töö oli väga oluline, ka näiteks Ameerika senaatorite kirja organiseerimine vahetult enne Hirvepargi esimest meeleavaldust augustis 87, meeleavaldus, mida nõukogude võimud kavatsesid maha suruda jõuga. Isegi eri üksused olid Moskvas selleks toodud. Ja siis Marianne ja tema leedulaanas sõbranna Washingtonis, hoolimata sellest, et tuli suve vaheaeg, kongress oli laiali, suutsid organiseerida paarikümne senaatori allkirjaga kirja Gorbatšovile, kus nad palusid, et Gorbatšov lubaks sellel rahumeelsel meeleavaldusel toimuda, kui proovikivi tema avatuse ja paindlikumast poliitikast. Ja tõepoolest ma arvan, et see aitas väga palju kaasa, et Hirvepargi meeleavaldus sai toimuda.
Ainult, et ma siin natukene korrigeeriksin, see ei olnud mina ja Aasta, kes üksinda tegid seda kirja, kuigi me olime jah väga suure rolliga selles, et me kõndisime kirjaga ringi ja kogusime allkirju, aga see oli ikka selle taga olid need pagulasorganisatsioonid, Eesti Rahvus komitee ja siis ka see ühendatud Balti-Ameerika komitee. Nii et ilma selliste organisatsioonidega kaks naist ei oleks midagi saavutanud, aga see kõik, et miljon inimest Ameerikast olid mingi Balti päritoluga ja suhteliselt aktiivselt seda tõid esile ja tegid seda nõnda nimetatud lobitööd, see oli see taust, millel oli võimalik siis tähelepanu saada, tuua esile need akuutsed probleeme, teha ettepanekud ja see ettepanek oligi, et teeme kirja ja hoiame ära verevalamist.
Et ühesõnaga, Marianne, ma saan seda juttu kuulates aru, et te olite tõeline tulihingeline Eesti saadik teispool seda raudset eesriiet ja tegutsesite oma kutsumuse kohaselt.
Noh, nii ta kujunas välja.
See on saadik koduperenaine.
kui sa teed midagi südamest ja siiralt ja õige asja eest, siis on väga, väga kerge seda teha ühtepidi. Teispidi ta läheb väga, väga niisuguseks suureks osaks sinu elust ja võtab palju aega, sest kogu aeg näed uusi võimalusi, kuidas seda probleemi paremini valgustada, uusi liitlasi leida ja igakord, kui jäi mingisugune asi tegemata, mõni kiri saatmata, pärast tuli alati kahju, aga no kõik ei jõua teha ja päevas on ainult 24 tundi. Kuigi mu emal oli niisugune nali, et enamus need, kes ei saanud, või kõik need, kes ei saanud viisat, et tulla Eesti kongressi, on kõik mehed. Nõukogude Liit vist arvas, et naistest nii midagi suurt ei sõltu, eks ole. Aga minu ema ja mina teadsime teistmoodi ja tema ükskord ütles, et Marianne, et paistab, et üks naine, paljundusmasin, arvuti ja fäks kukutab Nõukogude Liitu. No see päris nii ei olnud, aga vabas ühiskonnas saab väga palju ära teha, eriti kui sul on head liitlased ja nagu ma ütlesin, õige eesmärk ja Jumala abi muidugi.
Just nimelt.
Ilma selleta me ei oleks saanud kuhugile, see on ikka ime, täielik ime, mida ma lihtsalt ei saa aru, kuidas eestlased ei ole tänulikud, et meil on see piisavalt tänulikud, et meil on see võimalus nüüd oma kättega edasi ehitada ja Jumala abiga seda riiki edasi ehitada ja kiruvad ja vinguvad, see on väga valus kuulda.
Ma tahakski sinna ka peagi välja just jõuda, et millisena see kõik täna paistab teile, kes olite Eesti kongressi juures tulihingeliselt teie perekonnana, siis veel mitte perekonnana, aga peatse perekonnana ja paljud teisedki inimesed. Aga kui Marianne teie siia tulite, siis ootas ees tõesti Eesti Kongress ja ootas ka tunne kelam. Kuidas asjad hakkasid argnema, et see Eesti Kongress ju oli suurim kodaniku algatusprojekt, mis Eesti lähiminevikust vähemalt meil võtta on?
Ja ma usun, et see on väga tähtis, et seda nüüd ka avalikult ja ametlikult tunnustatakse, et see on Eesti ajaloo suurim kodanikualgatus, kus väga ebasoodsates ja ohtlikes tingimustes inimesed tulid kaasa ideega, et nad on Eesti Vabariigi kodanikud, hoolimata sellest, et see kodakondsus oli pressitud nõukogude passi kaante vahele. Igal ühel olid ju nõukogude passid ja nad olid ametlikult nõukogude kodanikud. Aga see asi õieti algas juba augustis 88, kui moodustati Pilistvere kirikus esimene Nõukogude liidu alal esimene mittekommunistlik demokraatlik poliitiline partei. See oli niisuguse tabu läbimurdmine. Tagant järgi võib seda öelda kirjetult, et noh, jah, selle ajal moodustati üks partei, aga tookord oli ju ainult kommunistliku partei ainuvalitsus ja mitte keegi ei julgenud selle võimu vastu välja minna. Kõik maskeerisid oma poliitilisi kavatsusi mingite kultuuriseltsidena ja nii edasi ja Pilistveres siis sai see teoks. 20. augustil 88 ning selle partei programm esitaski esimesena väljakutse, mida siis võimendas Eesti Kongress, nimelt, et reformidest ja Eesti rahvuse säilitamisest, see oli põhiküsimus, sest kogu aeg me teadsime, et kui asi jätkub, siis me jääme varsti vähemus oma kodumaal. Ja siis pole midagi teha, sest mitte eestlas oli juba peaaegu 40% Eestis, pluss veel sõjaväelased. Ja et reformidest ja kommunistliku partei reformliku osa ümberkorraldustest, see ongi perestroika vaste ju, ümberrivistumine, mis see tähendas sisulisi muudatusi. Sellest ei tule midagi välja, kui meil ei ole poliitilist vabadust. Ise oma asju otsustada ja Eesti rahvusliku sõltumatuse partei, mis siis Pilistveres moodustati, seadis väga julgelt oma sihiks, et me tahame täielikku poliitilist sõltumatust, me soovime rahvusriiki, mille põhimõtte on nüüd väljendatud Eesti põhiseaduses, tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade, Eesti riigi poolt ja seda on võimalik taastada ainult õigusliku järjepidevuse alusel. Siin on, oli väga tähtis see teadmine, et Ameerika Ühendriigid esmajoones ei tunnistanud Balti riikide annekteerimist ja et meie diplomaatilised esindajad Ameerikas säilitasid oma ametliku positsiooni ligi pool sajandit. Mitte ükski teine riik pole seda teinud, aga see oli pidev niisugune, ma usun, et üsna valus torge Nõukogude liidule, et mis andis märku. Nad olid osa diplomaatilisest korpusest, et Balti riigid ei ole seaduslikus abielus Nõukogude liiduga, nagu meile väideti. Ja siis tekis küsimus, et kui see niimoodi on, et kes siis peab Eesti tuleviku üle on õigustatud otsustama juhul, kui see võimalus peaks tekkima. Ja selleks ajaks oli juba tekkinud ka Eesti Kristlik Liit 88. aasta lõpuks, siis väga, väga suure mõjuga oli muinsuskaitse selts, mida juhtis Trivimi Velliste ja 88-89 aasta vahetusel me tulime siis ideele, et tuleb registreerida lihtsalt rahvaalgatuse korras seaduslikud Eesti kodanikud, nimelt kodanikud, mitte see ei olnud rahvuslikul põhimõttel. Ja need inimesed valivad siis ülemineku ajaks oma esinduskogu ja sel on õigus otsustada Eesti tuleviku üle. Ja siis veebruaris 89 Raekoja platsil ja seejärel Estonias oli 24. veebruar vabariigi aastapäev, mida siis kolm organisatsiooni, keda ma nimetasin esimest korda okupatsiooni ajal pidulikult ja avalikult tähistasid vabariigi aastapäeva Estonias. Nõukogude juhid tookord tõmbasid ainult sinimust valge Toompea torni tol päeval, aga punane lipp, Nõukogude Eesti lipp jäi ikkagi Toompea rossile lehvima. Ja siis algas kodanike kirjapanek. Nii et see oli, noh, ma ütleksin niisuguse äärmiselt huvitav protsess luua oma algatuslikult kodanike enda jõududega, ütleksin, rahvuslik demokraatlik alternatiiv kehtivale süsteemile. Sest veel 88. aasta algul kõik uskusid, et jah, kumparteid on meid viinud ummikus ja on suuri kuritegusid teinud, aga ühtegi teist jõudu ei ole, kas saaks ühiskond ümber korraldada. Nende käes on võim, nende käes on kõige, nendel on kõige targemad inimesed ja siis sündis see, et kui tekis see teine võimalus kodanike enda allkirjadega, sest lõpuks pani ennast 790 000, need on küll lastega koos, kirja kui Eesti Vabariigi kodanikud, siis tekis see, et kommunistliku partei kevadeks 90 lihtsalt haihtus. See vägev jõud, keda peeti ainuvõimalikuks, niipea kui tekis rahvuslik alternatiiv, see lagunes laiali ja sulas ära piltikult öeldes. Ja siis selgus, et 90. aasta kevadeks Eesti rahvas oli ennast määratlenud ja annud selge toetuse, see oli registreerimine, seda võiks nimetada rahvahääletuseks, tõeliselt iseseisva rahvusriigi kasuks. Eesti rahvas oli annud oli otsustanud, et ta tahab ehtsat iseseisvust, tahab rahvusriiki ja tahab jätkata seda riiki, mis kuulutati välja 1918, mitte Nõukogude Eesti iseseisvust, mis oleks olnud kakskeelne ja tuginenud siis Nõukogude võimu organitele.
Ja see oligi meie jaoks läänes enamusti, seal mõne üksik erand oli, kes arvas, et ta teab paremini, aga meie jaoks oli see täpselt see sama siht, et taastada Eesti Vabariik rahvusriigina ja täielikult iseseisva riigina ja seda teha seaduse alusel. See ongi see meie suur saladus, et miks ta kõik läks rahumeeli ja ilma vere valamiseta ja miks ta pidigi niimoodi minema, et rahvusvaheline seadus oli meie poolt, et Eesti ja Läti ja Leedu olid seaduse vastaselt okkupeeritud ja seda tuli lõpetada. See oli kaua aega kestnud, aga see ei teinud seda õigeks.
Yeah. pärast me maale kõik, murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdunud jääd, ulatagem käed, ühendagem väed. Suudame kõik ees on ainus tee vabaduse tee teist ei olla saagi võim valguse võim priiuse
Täna on stuudios Tunne ja Marian Kelam ning mina saatejuhti Anne Küttima.
Pereringis.
Aga see, et kõik see nüüd õnnestus, on ju tegelikult, loomulikult me räägime sellest, et see kõik oli Jumala arm ja see, mis meil on, on Jumala ime. Aga need inimesed, 790 000 inimest, kes andsid oma allkirjad, teadmata tegelikult, kuhu nad oma allkirja annavad. 50 aasta jooksul inimesed olid selgeks saanud, et tuleb olla eriti ettevaatlik sellega, kuhu sa oma allkirja annad. Ja nüüd äkitselt hakatakse koguma allkirju, lubatakse midagi, mis on neile rohkem kui nende parimadki unistused. Kuidas saadi inimesed nõusse, kuidas see selgitustöö käis tavaliste lihtinimeste hulgas?
No ega ei lubatud, vaad siin ongi, et praegune poliitik on häälestatud sellele, et mida te lubate valijatele. Me ei saanud midagi lubada. Meil oli küsimus lihtsalt, küsimuse püstitus oli, kas olla või mitte olla. Kas olla rahvusriik, kas me suudame midagi teha, et tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine. see oli kogu küsimus. Ja siis oli praktiline mehhanism, et kui me seda tahame, me peame tegema pingutuse, siis on ainult see mehhanism, et me määratleme, kes on seaduslikud otsustajad, kes on Eesti Vabariigi kodanik.
Sest pind oli selleks juba valmistatud ette, inimesed olid väga selgelt mures, et eestlased jäävad vähemusse oma enda isamaal, eks ole. Ja väljapoolt vaadates ka me mõtlesime, et ei tea, kui kaua see võib kesta, et see on päris jube, et ilma Eestita võime teatav aeg hoida seda, aga no iga järgmineva põlvkonnaga eesti keelev nõrgemaks ja no see asi haihtub lõpuks ja siis on mälestus. Nagu vahest ma mõtlesin, mul oli see Iiri maa paraleel oli mul alati kuidagi jalavalt silmad ees, et siis jaa, et siis kunagi siis kõrtsides istutakse ja lauldakse nii pool vintis, siis mõni mäletab veel mõnda vana Iiri laulu, et siis on samamoodi Eestis, et jah, et oli kord üks riik ja nii, et seda me mingil juhul ei tahtnud teha ja ma arvan, et rahval endal hakkas see tunnetus, et ei ole enam palju aega, kuni on see asi liiga kaugele läinud. Ja samas üks võrdlus, mis mina tõin sellel asjal, oli muinasjutuline Uinuv Kaunitar. Et seal oli ka, kui see kuri nõid, siis tahtis selle printsessi hukata hea haldjas astus vahel ja pani ta lihtsalt magama ja terve riigi koos temaga magama, oodates, et kunagi prints tuleb ja oma suudlusega äratab ta ülesse. Ja siis muinasjutus juhtus muidugi nii, et kui ta tuli ja suudles printsessi, siis kõik ärkasid ja kõik oli täpselt nagu ta oli olnud sel momentil, kui nad magama kõik jäid. Kahjuks Eestis meil ei olnud eriti printsi ja suudlusi võib-olla oli, aga mitte ühte konkreetset. Aga siis juhtus see, et muidugi aeg oli oma tööd teinud ja inimesed olid mõned läinud kompromisside peale, mõned olid hirmsasti kannatanud, surnud, mõned olid käega löönud, mõned olid väga õppinud olema kartlikud, paljud ei olnud saanud haridust, et kuidas olla tubli kodanik ja mis see tähendab. Nii et see võrdlus lennu kaaperdamisega, et kui inimene on kaua kaaperdatud, siis ta hakkab ennast samastama kaaperdajatega, see oli ka aset leidnud siin. Ma soovitan seda alati teadlastele, eriti need, kes väljapoolt tulevad, et uurige Eestit, see on väga huvitav, üks väike riik on piltlikult öeldas olnud kaaperdatud 50 aastat, mis siis juhtus, mis need tagajärjed olid ja eriti, mis inimeste mõtlemises ja mälus on juhtunud, sellest on Imbi Paju väga hästi kirjutanud oma raamatus Tõrjutud mälestused, et kuidas see hirm on ikka veel seal kusagil sees, aga see, et kui siis me ärkasime sellest õudsast unenäost, ta ikka ei olnud unenägu olnud see nõukogude aeg. Ta oli kõik oma piinamiste, tapmiste, rahva muserdamise, küüditamistega, kõikidega ikka kole reaalsus ja olime ära lõigatud olnud ülejäänd maailmast. Nii et kui asjad hakkasid vabamaks natuke minema, siis olid juba loomeliitude pleenumid, sellised fosforiidi vastu demonstratsioonid. Kõik need tunnetasid, et oht on sellele, et enam ei ole Eesti. Ja see kõik oli see taust, kus siis kodanike komitee tuli just õigel ajal jälle, et nüüd on võimalus midagi praktiliselt teha, mitte olla kodus ja kiruda ja ütelda, vene värk ja vaid, et sa said julgus sellega, et kõik teised tegid ka ja kõik olid ühe asja eest väljas. Sama mõte oli kindlasti toimis Balti ketti ajal, eks ole, kui nii palju inimesed võtavad osa, kuidas sa siis ei lähe. Ja tundus hea ja praktiline asi olema ja oligi, oli väga mõjukas ja jättis maailmale mõju.
Aga jah, see oli huvitav, et kogu aeg ju inimesed on vastakuti mõelnud ja eri väljapääse otsinud. Ma mäletan, et väga kurva juhtumid Saaremaal 89. aastal üks noormes ütles, et ma astusin komparteisse. Miks? Selleks, et saada eelisjärjekord auto ostmiseks.
Just, 89.
Jah. Selle ajal, kui kodanike komiteede liikumine käis, mina astusin komparteisse, sest ma tahan kiiremini autot osta. Jällegi tänapäeval inimene kujuta ette, miks ta peaks kuskile erakonda minema, et saada oma rahast autot osta. Aga see võib-olla jah, seda kajastas kõige paremine René Eespere ärkamisaeg. See laul, kus äkki inimesed tundsid, et teeme katse ja tuleme kaasa. Algul karteti, algul ametlikult hirmutati, et te panete ennast kirja uuele küüditamisrongile ja esialgu läks ju kõik väga visalt. Me olime nagu need algatajad, kolm erakonda asutasid ajutise sidetoimkonna väga tagasihoidliku nimega, kes töötas kogu selle struktuuri ja skeemi välja, aga me tegime tegelikult, käitusime nagu missionärid. Kogu 89 või pool aastat 89. kevadest peale me käisime missioni reiside läbi kogu Eesti. Teatasime, et pakume kohaliku komitee moodustamist, tuli kokku inimeste koosolek, selgitasime asja, nad otsustasid valida kohaliku komitee, kes hakkab kodanike registreerima ja siis me läksime järgmisse kohta ja need olid kõik äärmiselt huvitavad ja positiivsed kohtumised. Nii et lõpuks rahvas ärkas sellele lootusele ja just on see erakordne saavutus, mis on nagu mingi kõrgemalt poolt kingitud arm, mida sa taandada ühelegi juhile. On see, et kogu Eesti rahvas tuli kaasa, hoolimata mis parteist ta kuulus ja lõpuks isegi nõukogude ametnikud ja kompartei liikmed ärkasid ja hakkasid kartma, et me jääme maha, see rongi lähe hoopiski Siberisse, see läheb hoopis paremasse ühiskonda, me ei taha maha jääda. Nad hüppasid peale ja kandideerisid ka Eesti kongressi.
Ja et ka need, kes algul sõdisid vastu, ikkagi läksid lõppeks kaasa ja selle teie teavitustööle ju tänu tuues, sest te võtsite nii öelda eesti keeli öeldes jalad selga ja läksite sinna, kus rahvas oli ja tegite selle töö ära.
Jah, sest teist vahendeid ei olnud, me ei pääsenud televisiooni, see oli palju vabam, 89, aga täiesti nõukogude võimude kontrolli all ja muidugi rahvarinde juhtkond ei lasknud meid televisiooni, me ei pääsenud vabariiklikesse lehtedesse või siis ainult negatiivse uudistega, me pääsesime kohalikesse lehtedesse või näiteks ajakirjadesse nagu Looming, aga põhiline on ikka käia koha peal ja selgitada, milles on asi.
Rahvas tuli kaasa ja muutused olid ju suured. Neid, ma arvan, et me võib-olla, teie kindlasti mõtlete nendele aegadele palju tagasi, kuna see oli teie väga suure panuse osaks saanud kogu see töö teie ja paljude teiste ka, kes selle asjaga seotud olid ja oma südame sellesse panid, aga ütleme, et tavaline Eesti inimene tänasel päeval, kas ja kui palju ta tegelikult teadvustab, mis sündis 20 aastat tagasi? Kas inimesed teavad, mis asi on Eesti kongress, Eesti komitee, oskaksid nad lahti sõnastada nende olemust, teket, põhjust?
Ma arvan, kõik need, kes olid seotud näiteks kodanike komiteedega, need tuhanded inimesed, need kindlasti teavad ja nad on oma sõpruskondi ja perekondasi informeerinud ja niimoodi, aga me ei pea ka kogu aeg elama minevikus ja mõtlema selle peale. Mina näiteks olen ka niisugune, et ühtepidi hirmus meeldib, kui kõik minevikus on korrastatud ja kaustadesse pandud ja raamatukaante vahele ja see on kõik väga-väga tähtis praegu, et me saame kõik need mosaigi tükikesed niimoodi jäädvustatud igahe isiklikud mälestused sellest ajast. Ja huvi tõuseb iga kord, kui on jälle mingi Eesti kongressi aastapäev, nii et see informatsioon ikka liigub. Aga võib-olla kõiki peagi need detaile teadma, aga nad peavad sellest aru saama, et see oli ikka väga laia haardeline liikumine, mis kaasas nii palju inimesi. Ja siis sellepärast hakkasidki mõned, kes esialgu isegi lasid ennast valida Eesti kongressi, aga siis olles sa sees hakkasid selle vastu sõdima. Nad nägid, et otsused, mida Eesti kongress, mis esindas seaduslik Eesti kodanike, need otsused, mis nad delegaadid vastu võtsid, ei olnud need, mida neile oleks meeldinud. Nende nägemus Eesti tulevikust, mina kardan, oli hoopis teissugune, et see oleks mingisugune ikka kuidagi üks supikatla osakene ja see suur supikatel on Nõukogude Liit ja seal siis ühes nurgas elatakse natukene paremini, et see on Eesti. aga enamus ikka, ma arvan, toetasid just selle järjepidevuse alusel Eesti taastamist. Et kui palju nüüd täna inimesed mõtlevad selle peale tänuga, see võibolla on suurem probleem. Et nad ei ole tänulikud, et me saime oma iseseisvuse kätte ja nüüd arvavad, et keegi teine peab midagi tegema. See iseseisvus tähendab see, et ise seisad, ise teed. Muidugi on valitsus ja igasorti asutused ja ametnikud, kes aitavad, aga ikka põhiline on see iseseisev kodanik, kes seisab oma kahe jala peal ja on selg sirge ja teeb tööd ja on sõbralik teiste inimeste vastu ja ikka natuke harib ennast, et ta saab aru, et milles on asi. Just see tänulikkuse puudus on minu jaoks väga, väga, nagu ma varem juba ütlesin, isegi valus, et see, et sellepärast peaks teadma, mida tehti, et siis saada aru, kui raske see kõik oli saavutada ja kui suure imega see juhtus ja et ei olnud vaja verd valada selleks, see on väljapool ülejäänud maailmas vaadatakse seda tervet asja, et see on unikaalne, et see on väga kiiduväärne ettevõtmine, mida tõesti tuleb imetleda.
Me näeme, mis on Moldova, mis on Gruusia, mis on Ukraina, mis on Valgevene, kes pole suhtnud isegi ennast rahvuslikult määratleda. Neil pole veel oma niisugust enese teadvust, et nad kõhklevad, kas me kuulume itta või läände, kuhu me peame minema. Ukraina on ju väga, väga nukker näide sellest, eks ole, et oli võimas rahva protest valimiste võltsimise vastu Moskva meelse kandidaadi vastu ja vaadake, 5 aastat hiljem on see Moskva meelne kandidaat ausatel valimistel valitud. Ja Ukraina on ikka veel lõhestatud. Tal ei ole küllas sellist poliitilist selgust tema kodanikel, et kas liikuda siia poole või jääda, kus me oleme. Me oleks võinud olla samasuguses olukorras ja see on äärmiselt tähtis teadvustada, kui meie kodanikud poleks suutnud organiseeruda nende õigete põhimõtete alusel, mis vastasid rahvusvahelisele õigusele ja sellele, et Eesti riik juriidiliselt säilus edasi, hoolimata sellest, et oli 50 aastat okupeeritud. Tänu sellele me tähistame oma rahvuspühana ikka 24. veebruari, muidu võiksime rääkida vabariigi 19. aastapäevast näiteks, täiesti uus riik, mil pole seda tausta lihtsalt, mis tal oli, et me olime enne sõda Rahvaste Liidu liige, et me olime juba rahvusvahelises koostöös, et meid oldi tunnustatud, kõik me oleksime selle kaotanud. Nii et siin on see tohutu suur vahe ja teiseks tõesti uhkus ja tänu tunne, mida ma arvan, et meie noored saavad aru, kui neile teadustada seda, et millise suurepärase enneolematu asja nende vanemad ja vanavanemad tegid 20 aastat tagasi, nagu kingituseks neile. Meie koolinoored tänapäeval oskasid sündida iseseisvasse Eesti riiki, aga just, et see annab neile põhjuse mõtelda, et see ei olnud juhuslik. Nad oleks võinud olla hoopis teisuguses olukorras. Nagu üks Valgevene neiu, kes minu kontorit külastas hiljuti koos Valgevene sõltumatu üliõpilas organisatsiooni liikmetega, kes käis Brüsselis, sai viisa küll ühel noorte konverentsil, pärast seda visati ülikoolist välja. Või tema kaaslane, kes võeti kodu eest tänaval kinni, topiti kott pähe, sõidutati 2 tundi kuskile metsa, mängiti, et ta lastakse maha ja lõpuks jäeti siis sinna metsa kinni seotuna vedelema. 20 kilomeetrit oma kodust. Niisugused asjad toimuvad siin samas meie naabruses. Ja nendel noortel ei ole sugugi elu nii lihtne, et sa õpid, kus tahad ja valid, mis tahad. See on väga tähtis teadvustada. Ja muidugi üks asi, mis siiamani veel eksisteerib, on nõukogude aja mõtlemisviis, ma ütleksin, niisugune monopolistlik ja sellega ka sallimatu mõtlemisviis. Me kuuleme ikka 20. august eel kirjeldusi ja näeme filmikaadret, et näete, kogu rahvas oli valmis iseseisvust välja kuulutama. Mõtleme nüüd korra iseseisvust välja kuulutama, millist iseseisvust. Aga need Eesti komiteelased, nemad oma võimuahnuses ja kadeduses takistasid ja venitasid ja oleksimegi võinud jätta selle välja kuulutamata. Ja mis siis sündis nendel päevadel oli just see, et Eesti kongressi delegatsioon, väikese arvuline delegatsioon, kes oli Toompeal, et me suutsime seda algset deklaratsiooni muuta ja suutsime saavutada selle, et iseseisvus ei kuulutatud välja, vaid kuulutati välja iseseisvuse taastamine. Just nendel põhimõtetel, mida Eesti kongress oli vormistanud. Ja nendel otsustavatel päevadel peab ütlema, et see oli väga, väga suur ja riigimehelik tarkus, et ülemnõukogu esimees Arno Trüütel sai sellest aru ja teatas, et me ei võta ühtegi otsust vastu ilma Eesti kongressi nõusolekuta. Mis tagas lõpuks selle, et ebavõrdsetest tingimustest siiski me saavutasime just selle rahvusriigi taastamise.
Aga nüüd ongi tänasel päeval ju lugu selline, et kui me räägime sellest, et rahvusriik taastati, siis tänases Eesti ühiskonnas elab ju kolme kategooriasse kuuluvaid inimesi, ehk siis need, kes sündisid esimese Eesti Vabariigi aegu, elasid läbi kogu nõukogudaja ja nüüd elavad rõõmsalt edasi, need, kes sündisid selles, nagu Marian teie mainisite, kaaperdatud lennukis ja on nüüd pääsenud sellesse teise lennukisse ja kolmas grupp inimesi, need meie noored ja lapsed, kes on juba sündinud selles vabas lennukis, nii öelda vabas ühiskonnas Euroopas. Et küll ja kõrval elada, ühed väärtustavad ju seda, mis meil on, teised ei tea sellest, mis on olnud ja mis on selle praegu oleva väärtus. Te olete olnud kaasosalised filmis, mis asja esilinastus. Jaan Kolbergi režissööri filmitud film Rahvavabadus esilinastus 5. märtsil siin samas Tallinnas ja räägib just nimelt Eesti kongressi ja kõige selle kodaniku algatuse tööst. Ja nüüd on teil plaanis projekti raames sõita samamoodi, nagu tol ajal te läksite misjonäridena Eesti paikadesse, et koguda neid allkirju, et tekitada see initsiatiiv. Nüüd on käes aeg uuesti minna misjoni reisile, nii öelda jutumärkides, aga seda korda juba teavitada noori inimesi koolides, haridusasutustes, mis on toimunud ja mis on praegu käes.
Ja minu Tallinna büroo organiseerib seda ja on väga aktiivselt osaline. Mis on väga tore, me saime haridusministeeriumiga kokkuleppe, et selle filmi siis kettad või kuidas need nimetatakse, lähevad haridusministeeriumi kulul koolidesse, nii et nad on seal kätte saadavad, aga muidugi sellest ei piisa, et nad kuski seal laos on.
Minu kogemused ka koolides on olnud väga positiivsed üsna alguses, kui koolidesse minna, siis oli veel see seisund, et mängiti hümni plaadi pealt ja veel niisuguses heliregistris, mis oli võimatu kaasa laulda nii kõrge. Aga nüüd nad kõik teavad sõnu ja laulavad ise ja esinevad nii vahvalt väga isamaalised aktused peetakse mitte ainult Vabariigi aastapäeval, aga muudel aegadel ka. Ja noorte huvi on nii nagu ta on, eks ole, mõni ikka seal teeb nalja tagapingis ja mõni ei taha kuulata, aga suurem enamus vaatavad ja kuulavad väga tähelepanelikult ja need lood, et kuidas asjad olid, mida nad kuulevad kellegi käest, kes elas nendel aegadel või siis nagu mina elasin väljapool Eestit ja mul on need kogemused, äratab ikka huvi. See on see tunnistaja või see läbi elanud inimese võlu tegelikult, et vaata, see elas seda läbi see inimene nägi oma silmaga või katsus oma käega ja teeb selle terve asju palju tõelisemaks nendele, kes on liiga noored seda mäletada. Meil oli väga tore, et Eesti Kongressi juubeliaktusel oli meil ka noor inimene, kes väga kena kõne pidas, kus ta just rõhutas seda sama ideed, et on tegelikult erinevad grupid, kes elavad Eestis, kellel on erinevad kogemused, aga et kõik armastame Eestimaad.
13. märts või on see 12, mis on täpseks kuupäevaks Eesti Kongressi sünnipäevaks?
No, tegelikult
11 ja 12.
11 ja 12 märts.
See oli kahepäevane esimene istung. Nii et 11 märts 90 võeti vastu deklaratsioon seadusliku riigivõimu taastamisest ja järgnevalt Eesti Kongress pidas veel 9 täisistungit järgneva peaaegu pooleteist aasta jooksul. Ning vahepeal siis Eesti Kongressi juhtis lõpuks 50-liikmeline kongressi poolt valitud Eesti komitee ja kogu aeg tegutsesid ka alalised toimkonnad mitmesugustel aladel, majanduse reformimise, kultuuri ja välissuhete ja nii edasi alal.
Mida Eesti Kongress täna teeb?
Eesti Kongress läks laiali septembris 91. Tema ülesõnne oli seadusliku riigivõimu taastamine ja kui see oli saavutatud, loodi põhiseaduse assamblee 20. augusti kokkuleppega 91, mis moodustati võrdsetel alustel Eesti Kongress ja ülemnõukogu valisid kumbki 30 esindajat põhiseaduse assambleesse. See töötas välja põhiseaduse, mille alusel siis toimusid esimesed riigikogu valimised. Nii et see protsess siis lõppes sügiseks 92, aga Eesti Kongressi viimane istung oli septembris 91.
Mina sirvisin eile õhtul Eesti Naine 1989. aasta esimese kuu jaanuari kuu numbrit. Ja siin esilehel on kohe toodud ühe Eesti väga tuntud luuletaja Leelo Tungal. Tema üks minu mõelest väga huvitav luuletus, mis sisaldab mitmeid sõnu, mida teie ka tänases saates olete kasutanud, nii et ma loeks selle siin ette. Nõmeduse süüdimatus teades, siiski õigeid mõtteid kanda peades. Hoida alal virget ilmavaadet, sirget selga, selget silmavaadet. Aateid, mille eest ei maksta tasu, süümet, mis ei anna kuski lasu. Teades, maa pealt pühitud on rahvaid. Oma lapsi õpetada. Jah, vaid õiglus võidab. Panemata imeks oma sõnu, sest kui me ei usu õiglust, siis ka säilida ei tasu.
Väga ilus ja see on väga, väga tuletab meelde muidugi seda, et Leelo Tungal on ka väga huvitava raamatu kirjutanud sellest, mis ka annab jälle inimestele teadmised, kuidas oli siis.
Ma tänan teid saatesse tulemast ja mul jääb ikkagi mõttesse ja meeltesse see, et meil tuleb olla tänulik selle tehtud töö eest, tänulik Jumalale, et Eesti rahvusriik sai taas loodud, tänulik inimestele, kes selle heaks tööd tegid ja loota, et need noored, kes tänapäeval üles kasvavad, et nende teadmine kasvaks nendega koos ja arusaamine ja ka tänutunne. Mina olen saatejuht Janne Kütimaa ja tänases saates kuulsime mõtteid Eesti Kongressist perekonnalt Tunne ja Marian Kelam. Kuulmiseni taas!